Cenu kāpums skāris gan pārtikas produktus, gan energoresursus. Lai izmaksu kāpumu, kuram netuvu nesako algu kāpums amortizētu, Labklājības ministrija piedāvās 6 idejas.
Pirmais ierosinājums – ātrāka pensiju indeksācija.
Parasti pensijas indeksē oktobrī, taču Labklājības ministrijas ierosinājumā paredzēts šogad to darīt mēnesi ātrāk. Ministrs Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas minēja, kāpums varētu būt 10%. Tam būtu jāatvēl 26 miljonu eiro no speciālā budžeta, un šis pensiju kāpums skartu apmēram 563 tūkstošu cilvēku.
Otrais ierosinājums – vienreizais atbalsts senioriem ik gadu.
Proti reizi gadā decembrī vēl vienu pabalstu ieskaitītu mazāko pensiju saņēmēju kontos.
Trešais ierosinājums – transporta pabalsta paaugstināšana personām ar invaliditāti.
Šī pabalsta paaugstināšana personām ar invaliditāti parasti veic 2 reizes gadā. Šogad ministrija piedāvā papildu 3. Maksājumu 50 eiro apmērā. Savukārt no nākamā gada pabalstu no 80 varētu celt uz 105 eiro. Šādu pabalstu saņem 35 tūkstoši iedzīvotāju. Palīdzību šajā gadā izmaksātu apmēram 750 tūkstošus eiro.
Ceturtais ierosinājums – minimālo ienākumu reforma.
Par reformu to sauc pati ministrija, jo plaši skārtu to, kā valsts uzlūko minimālos ienākumus un to slieksni. Vairāk par šo priekšlikumu Labklājības ministrs Gatis Eglītis.
Minimālo ienākumu līmeņu reforma, kas ir mums uzdevums, tā var teikt, gan no Satversmes tiesas, gan arī no Eiropas komisijas. Šie minimālo ienākumu sliekšņi katru gadu no 1. Janvāra tiks aktualizēti attiecībā pret vidējiem ienākumiem valstī. Tātad, ja ekonomika aug, līdz ar to arī aug minimālās pensijas sliekšņi, maznodrošināto gājumī. Ja deflācija, tad pēc būtības tad būtu jāsamazinās.
Piektais ierosinājums – mājokļa pabalsta pārskatīšana.
Labklājības ministrijas ieskatā valsts līdzfinansējums pašvaldībām mājokļa pabalstam sastādītu 50% un no nākamā gada varētu augt mājokļa koeficienti dažādām mājsaimniecību kategorijām, piemēram atsevišķi dzīvojošām pensijas vecuma personām vai personām ar invaliditāti. Un visbeidzot…
Sestais ierosinājums – minimālās algas paaugstināšana.
Šeit ministrija kā reālāko redzētu 500 eiro minimālās algas kāpināšanu uz 640 eiro. Liela daļa atbalsta paredzēta senioriem. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aija Bārča uz priekšlikumiem raugās pozitīvi, taču piesardzīgi.
Man gribētos, lai komisijā vai tad, kad tas tiek diskutēts, tiek piešķirta ļoti nopietna uzmanība pārtikas sadārdzinājumam. Ja kādreiz teica, ka trūcīgie pensionāri reņģēdāji, reņģis vairs nopirkt nevar. Jautājumā par indeksāciju, kā tagad ir domāts, vai tagad ne tik vien šogad, bet arī turpmāk, pensiju indeksācija notiek septembra mēnesī. Vislabāk jau būtu, ka tas turpinātos arī nākošajos gados.
Un piesardzīgs skats nav pārsteidzošs. Jāceras, šobrīd tuvojas Saeimas vēlēšanas, kas tradicionāli ir solījuma laiks. No Labklājības ministrijas sacītā noprotams lielākā daļa punktu jāvērtē nākamā gada budžeta veidošanas procesā un tam piekrīt arī Finanšu ministrijā, bez tam norādot ideju īstenošanai arī jāmeklē papildu finansējuma avoti. Tikmēr ekonomikas ministrija vērtējot atbalsta piedāvājumu apstiprināja, nekas neliecina, ka tuvākajā laikā energoresursu cenas kritīs, tādēļ valstī jādomā par atbalstu iedzīvotājiem, tostarp atbalstot alternatīvo energoresursu iegūšanu, taču ar minimālās algas celšanu gan jābūt piesardzīgiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.